Вие слушате пресконференция, на която ГОРД и други политически партии и граждански организации ще обявят обединението на техните усилия за връщане на демократичните принципи и устой в България, която се проведе на 15 февруари.
Добре ден, уважаеми колеги, уважаеми партньори, гости. Благодаря ви, че приехте поканата и се отзовахте на днешната пресконференция. Само няколко дни, след като на 10-ти ние от ГОРД, заедно с нашите колеги от Националния фронт за спасение на България,
няма звук.
Че обединяваме усилията си за свободна България, а днес разширяваме и надграждаме тази платформа. Днес на тази пресконференция сме заедно с нашите партньори, с които подписваме споразумение за политическо сътрудничество, а именно за ГОРД, председателят на ГОРД господин Слави Бинев, за Политически съюз български социал-демократи професор Кръстю Петков, за Политическа партия Защита доцент Йордан Величков, за Национално движение Национална солидарност господин Венелин Набаков, за Сдружението за развитие на надомното производство госпожа Виолета Златева, за Федерацията на възрастните хора и пенсионерите господин Пламен Иванов, за Политическа партия Нова Зора господин Тодор Предов. Уважаеми колеги, аз съм сигурна, че вие имате въпроси, но преди това, разбира се, встъпителните думи на партньорите по споразумението. Господин Бинев, заповядайте.
Добре дошли от мен. Радвам се да видя много приятели, много познати лица. Ние днес сме тук, за да заявиме нашата съпричастност и че споделяме общи идеи и че се обединяваме около три думи. Това е патриотизъм, прагматизъм и правила. В името на свободна България. Защото това е именно което като че ли липсва на България. Веднъж за винаги ние трябва да можем да накараме българите да повярват, че могат да бъдат от страната на победителите. На тези, които веднъж за винаги да победят срещу политическата система, която е заживяла някакъв собствен живот. В момента клишето гражданското общество не допуска политици и така нататък, на мен никога не ми е харесвало, просто причина, че в крайна краща гражданското или политиците би трябвало да бъдат продължение на гражданското общество. Това би трябвало да бъде цвета на гражданското общество. Изведнъж се оказа, че истината лъсна, че всъщност политиците или по-специално управляващите и обслужващите управляващите са тези, които са застанали срещу гражданите и срещу това общество. Така че е напълно нормално гражданското общество се съпротивлява срещу тази политическа класа, бъркайки политиците, които не са участвали в управлението, с политиците, които налагат гнет на собствения си народ. Ние сме днес тук, за да заявим, че не сме херметически партии. Такива, каквито са БСП и СДС. Защото херметически организации са обикновено тайните организации. Ние не сме и ГЕРБ, които се превърнаха в най-големия работодател в страната. Те от политическа партия се превърнаха в работодатели. Защото всеки, който за къса ходи там и вика: много ви моля да уредите моя човек. И ако преди се смееха на политиците, че взимат 10%, сега ги е яд, защото те раздават по 10%. Като казвам политици, имам предите управляващите политици в момента. Ние сме тук да докажем нещо, което мисля, че е най-важното за българите и за обществото, защото тези неща се говорят по домовете, по къщите. Ние сме тук да покажем, че не сме от тези, които ще делят и ще делкат. Ние сме от тези, които искаме да покажем, че българите веднъж завинаги могат да се обединят. Пренебрегвайки някои свои лични и политически разлики, да създадем един многоклетъчен организъм, който да застане и да върне свободите, които липсват в България. Да се обединиме не на базата леви, десни, горе, долу и така нататък. Да се обединиме тези, които действително обичат България, в името на нещо по-голямо от своите лични разлики и политически такива. Ние сме тези родолюбци, които искат да покажат, че можем да обичаме без да мразим. А не кресливите или кресливи националисти, които се превърнаха в ЕТ-та, в еднолични търговци. Ние сме тук, за да заявиме своята битка за връщане на жизнения стандарт на българите, за социалната и обществена справедливост, за свободите, които липсват в страната и за възмездие срещу тези, които се изгавриха 24 години с надеждите на българите. Ние сме срещу вредните монополи и ще се опитаме да всичко възможно да направим, за да върнем отново смисъла на това добрия модел да бъде отпред. Хората са омерзени от настоящото управление. Те не вярват на настоящото управление. Но в същото време не вярват и на тези, които послужиха за трамплин на настоящото управление. На тези, които благодарение на своята импотентност или с нарочни усилия сложиха на власт тези, които ни управляват в момента. Защото не ние с вас направихме Бойко Борисов генерал-лейтенант. Не ние с вас подарихме банка на приятелката му. Не ние с вас го направихме най-голямото очакване на България. Не ние с вас го направихме крали Марко. А той се оказа най-обикновен, дори не Байгано, се оказа най-обикновен гнусен Буда. Знаете какво е преди под Буда? Един гнусен доносник. Не човек какъвто иска да се изкара, който е работил за държавата, а просто човек, който е топил другарчета си. Защото тази страна се превърна в олицетворение на Буда и на Гоце. Не може ние, нашия облик пред света да бъде Буда и Гоце. Ние трябва да направим нещо в тази връзка. Дори папата си отиде. Дори папата си подаде оставка. Буда не ще. Предупреждавах много пъти за това какво ще се случи. За всичките рестрикции, които ще приеме към нас Европейския съюз. За бунтовете, които ще се случат на улицата. Многократно. За жалост, така, инерцията от това, че ако заметеш проблема, той не съществува, остана. И тези проблеми се заметоха, а те могат да бъдат решени на много по, така, на много по-първично ниво. Искам от тази трибуна да кажа още едно предупреждение. Следващите бунтове ще бъдат към банковия картел, който мъчи хората, който ги изтисква, който създава фиктивни и фалшиви печалби, откъдето тръгна между другото голямата криза в света, в световен план. Нещо, което за жалост е единственото, което, както бих казали европейците, се транспонира тук. Защото истинският тест за демокрацията не е демократичната конституция, а това е нейното прилагане. Защото истинските думи загубиха своя смисъл. Смисъла демокрация, социализъм, братство, приятелство, те загубиха своя смисъл. Те се подмениха с лъжа, с предателство, с мърсотия, с подмолни и задкулисни игри. Ние сме тук да върнем смисъла на думите в името на нещо много по-голямо. Свободна България. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бинев. Особено ми е приятно думата и на професор Кръститаков. Заповядайте, професоре.
Благодаря. Уважаеми колеги, журналисти, гости, приятели, преди малко аз подписах споразумението за политическо взаимодействие преди изборите от името на три социал-демократични формации. Политическа партия Български социал-демократи, Обединен блок на труда български лейбористи и Политическо движение социал-демократи, които преди около месец приеха да работят от тук нататък с едно име, като един политически субект, а след изборите да осъществят това, което отдавна се чака, единението на българската социал-демокрация. Тук са представителите и на трите партии, господин Еленко Бошков, тъй като днес е годишнината от създаване на ПЕСИ, господин Анастасов от Брюксел, господин Лъчезар Шиков от Политическа партия Социал-демократ и нейен председател и госпожа Веска Волева, изпълняващ длъжността председател на Обединен блок на труда. От името на тази формация искам да кажа няколко думи. Днес, така както ние социал-демократите разбираме подписаното споразумение, правим първата реална крачка на национално равнище на следващите избори да има един ясен, мощен субект, обединен около тези няколко ценности, за които говори господин Слави Бинев и които бяха коментирани, оповестени преди няколко дни на срещата с Фронта за национално спасение на България, а именно патриотизъм, прагматизъм и работа по правилата. Някой пита, защо работа по правилата? Еми, защото днес се работи и то дълго време срещу правилата. Нещо по-лошо, изработва се правила, които са удобни на политическия елит, който завзе България, властта в България, днес преврат, за съжаление, по един доброволен начин. С нашето споразумение и с тази стъпка ние даваме отговор на два въпроса, които отдавна висят в политическото пространство. От почти една година, откакто започна срива в доверието към политическа партия ГЕРБ и нейния лидер господин Борисов. Първото, то се превърна в мантра, да, вярно е, че лоши ни управляват, дори ни управляват некомпетентни хора, корумпирани, ама няма друга алтернатива. Другото означава да се върнем към старата формация на тройната коалиция. Това като ние предлагаме широко обединение на патриотични, социални, демократични сили извън парламента, които никога, по никакъв повод, не са взели решение, нито индивидуално, нито като формация, които са увредили интересите на българската нация и на българската държава. Второто предизвикателство е, и вие ще го видите след малко отбелязано в споразумението, което има работен характер, в точка трета ние предлагаме 10 приоритета, които не са измислени от някакви гастролиращи в България псевдоспециалисти или хора, които са се накипчили с самозвани титли да бъдат месии за спасение на България. Те са извлечени от тежненията, проблемите, предизвикателствата, които стоят пред българите, това число и през последните дни. Като почнем от решаване на въпроса за концесиите и приватизациите от криминален характер, които вредиха по жесток начин интересите на България, и свършим с исканията за преразглеждане не на сметките за ток и парно, а за преразглеждане на системата, която произвежда съзнателно и то с помощта на държавата, на няколко поредни правителства, нещо, което другаде в други страни го няма. Като икономист мога да кажа, че в България е установен режим на икономически колониализъм. Кой откъдето дойде, в България работи не по европейски правила, а работи по негови си, удобни негови правила, обикновено това са монополи. Като почнем от банковия сектор, на който говори господин Бинев, и свършим с ЕРП-тата и предоставяне на някои други публични услуги. В заключение, както виждате, почна да се върти в публичното пространство ново име – Свободна България. Вероятно ще има различни интерпретации. Моята собствена интерпретация, аз мислях върху това, е следната. Ние говорим за свободни политически и свободни икономически хора, граждани на България. Ако си свободен политически, можеш да говориш каквото си искаш, това не е достатъчно, ако си икономически независим. Ние, нашата формация, до изборите и след изборите, ще се вземе да реши най-трудната задача – да освободи българина от икономическата зависимост, от андерграунда, от чуждите колониалисти и от онези, които правят България икономика и бизнес не по европейски правила. Благодаря.
Благодаря ви, професоре. Думата е на доцент доктор Йордан Величков. Заповядайте, господин Величков.
Благодаря. Уважаеми колеги, уважаеми приятели, дами и господа, факт е, че си известен на всички нас и в Европа, че България през последните десетилетия имала най-слабите политици в Европа. Затова и последиците от тяхното управление са повече от очевидни. Всички ги знаем. От първа икономическа, военна и политическа сила на Балканите днес сме на последно място. Особено фрапиращо е ниското ниво на управляващите през последните две десетилетия. В тези две десетилетия ние издигахме за премиери хора без всякакъв управленски опит. И резултатите са такива, каквито можеха да се очакват. Те други не могат да бъдат. Върх обаче на това некомпетентно управление през тези две десетилетия, това е последното управление, което показа не само некомпетентност, но арогантност към така своите задължения и към своите избиратели дори. Ние станахме свидетели на ежедневни провали, гафове, безумия. Най-тревожното обаче, че те вече не ни впечатляват, че тези безумия вече излезаха извън границите на България. Само преди няколко дни ние бяхме свидетели на невероятни и абсурдни външно-политически изяви. Какво значи ти да мотивираш едно обвинение на базата на предположение, такова чудо няма в правото, казвам ви. Съмнението е в полза на заподозрение, даже не се казва обвинение, така е в правото. Какво значи с един акт ти да влезеш и да извършиш два голями гафа? Първия гаф това е, че ти влизаш в един крайно взривоопасен регион, където нашите интереси са съвсем минимални и където са голямите интереси на голямите играчи. И второ, ти вбиваш клин между Европа и Съединените щати. Тези господа, които управляват, трябваше да знаят, че има сериозни разногласия между Европа и Съединените щати, най-вече по философията на външната политика. Америка е за силата си, още Европа е за мирния подход и диалога. Ето, диаметрално противоположни позиции. И ние именно в този момент съюзник, член на Европейския съюз, вземаш страната на Съединените щати. Още по-тревожно е, че България се вкарва от един министър, който няма никакви права, в една изключително опасна схема. Да обявиш ти съюз с една държава, а това е военен съюз, защото факта, че казва, че тази държава, ако бъде нападната, все едно това е нападение срещу България. Извинявайте, това е изключително от компетентност на българския парламент. Никой не може да си позволи това нещо. Тоест, най-страшното, което обаче всички станахме свидетели, зависимостта. Зависимостта във всички сфери е опасна. Но зависимост на политици, което ние, да се казва, видяхме в абсолютно пълния му мащаб, как те изпълняват чужди нареждания и чужда воля. Вижте, след всичко това нещо трябва да се каже да, повече това не може да стърпи. Едно такова управление става опасно. И нашата поява е не тук да правим поредната замена, а във всички случаи след опита, който има 20 и няколко години, стигнахме до извода, че можем да излезем от това положение изключително, залагайки на професионализма, на най-качественото, с което все още разполага България. Все още, докато не е късно. Така че именно за това, това е и мотива, това е и повода не да бъдем поредните, създаващи някаква коалиция, а едно формирование, което да охване максимално широк кръг от всички представители на обществени, политически, съсловни и всякакви организации. Благодаря ви, колеги.
Благодаря ви, господин Величков. Няколко думи в заключение от господин Бинев. Заповядайте.
Днес ние ще се опитаме да бъдем социалния асансьор, който българите чакат вече 24 години. Който да ги качи на един съвсем нов и по-хубав етаж от този, на който се намират. Да ги изведе от мазето, в което са ни вкарали. И искам да ви предпазя от една измама и една лъжа. Винаги, когато някой управлява държавата, той някакси се възприема като държавата. и неговата битка с някои се смята, че държавата, видите ли, срещу добри, срещу лоши. Държавата срещу лоши. Това е така вкарано от години, от социалистическото ни мислене още. Тъй, че държавата е едно и също с тези, които я управляват. И че държавата винаги е срещу лошите. Искам да ви предупредя, че ако държавата се ръководи от престъпници, те ползват държавата като параван, като прикритие. Така както един бандит може да ползва борче или кошче за прикритие на своите действия. А полиция, прокуратура и съд се ползват само като наказателни бригади за лично удоволствие и удовлетворение и за разпада с инакомислящите. Независимо дали са икономически или политически опоненти. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Бинев. Колеги, заповядайте, имате думата за въпроси. Само ще ви помоля и да се представите. Заповядайте.
Радио Кадър, Пламен Велев. Господин Бинев, след като Холандия каза да за Шенген, Нели Круз изостави българските медии, Вивиан Рединг защити българите в Англия, а от Европейската комисия одобриха главния ни прокурор, не е ли знак това, че европейските институции застават зад Бойко Борисов и няма да осигурят мониторинг на изборите, парламентарните? И другия ми въпрос е горд стоят от гражданските протести през последните дни. Благодаря.
Относно, вижте, всички знаем, че ако човек иска да се информира за това какво е отношението на Европа, просто не трябва да следи пиар акциите в момента. Трябва просто да види дали ние ще бъдем допуснати. Те това за, не знам дали спомните, за Шенген го обясняват от както са дошли на власт. Значи всеки 6 месеца, 6 месеца, горе-долу като някой, който има да ти връща пари от понеделник до четвъртък. И ние трябва наистина да сме някакви шантави хора, нали, които да вярват на тези глупости. Не се решава от министъра на вътрешните работи, защото той заяви това нещо, в знак на така приятелски чувства към министъра, нашия министър Цветан Цветанов, което е напълно нормално в дипломатически език. Първо, това не се решава от един министър, а се решава от Съвета на Европа. Няма как това да се случи. Това са, да го наречем, редуване или ротация на тези, които трябва да направят лошите стъпки. Една страна да е против, няма страна. А те доста повече са против. И то не. Така че, молбата ми е, не вярвайте на думите, вярвайте само на това, което се случва. Това, което се случва на България, е само лошо. Мисля, че по-голямо доказателство от това, какво е отношението на Европа към това управление, няма. Спряни фондове, проверки на много от министрите, проверки на много от самото изпълнение на фондовете. Отделно от това, ние сме в фризера в момента, не знам дали знаете, поради това, че не получаваме доклади. И трето, ние няма да ни допуснат в Шенген, докато ни управляват хора, към които има съмнение, че ползват тази крайна граница за съвсем други цели. Нали, вие виждате и с моряците в Испания и така. Няма да се спирам на детали по въпроса. Отделно от всичко това искам само да ви кажа, че нас ни предупредиха, защото аз отскоро влязах в Крим, за повдигането на въпроса, това е антимафия се нарича, тук не знам защо по това причина, това е организацията в Европейския парламент, която се занимава, това беше тази комисия, която беше създадена ад хок, която трябва да се занимава с криминалитета на територията на Европейския съюз. Там няколко пъти ни предупредиха, тъй като и италианците имат избори в момента, че точно преди изборите не трябва да се повдигат такива въпроси, защото се смята, че те обслужват по някакъв начин изборите. Аз казах, добре, ние допреди време просто нямаше възможност да се повдигнат каквито и било въпроси. Деца вика, хватката леко се отпуска в момента. Деца вика, сега няма как, нали, не го ползваме за изборите, но ние трябва да кажем нещо по въпроса. Истината е, че целият Европейски съюз осъзнава, че ние сме преди избори и че това нещо може да бъде използвано като удар срещу ЕНП, което е най-голямата политическа партия в момента. Те прекрасно съзнават кой е техният партньор за България, но виждат, че той се превръща не само в проблем за българите, но и проблем за тяхната организация и за Европа като цяло. И по тази причина те трябва да бранят и себе си по някакъв начин. Относно писмото на Нели Круз, някой от вас виждал ли е? Аз скоро разбрах, между другото, че на въпрос, че Капитал са изискали това писмо, аз не съм го виждал още. Видях само някакви части от него, но аз не знам какво е отговорил той на Нели Круз. Може би е отговорил, че се саморестува и това да е удовлетворило. Но във всички случаи, писмото, което той е написал, съзнавате, че сигурно абсолютно удовлетворително. Той знае какво писмо да напише. Но пак ще повторя. теста за демокрация не е прекрасната конституция или хубавите отговори, а тяхното прилагане. Това дали наистина ще се случи. Пожелавам го дълбоко, наистина да се взети мерки, нашите думи да увиснат във въздуха и да бъдат непоплатени. Това е относно моето лично мнение за така за... Всичко е част от хубавото, прекрасното нещо, няма смисъл да го обясняваш. То се вижда страхотно. Ако влезе нещо красиво през тази врата, във формата на дама или нещо друго, мисля, че ние няма някой да има нужда да ми го обяснява. Всички ние ще го видим дори без да гледаме на там. Нали така? Така че когато някой да представя ти внушава нещо като Кашпировски, обяснявайки, че всичко е прекрасно, аз разбирам, че на мен ми се отправя внушение. Няма нужда да ми обясняваш красивите и хубавите неща. Те от Vivian Reading ще ми обяснява на мен как живеем ние в България. Не ми се вижда сериозно. Така, а относно докладите на комисията, просто те са разгромяващи. Нали, няма всички, които са ги чели, много добре знаят там какво пише. Всичко останало е в бонтона на политическия сленг, нали, който се ползва в Европа. Относно това дали ние седиме зад тези протести, вижте, ние разбира се, че ги подкрепяме и до голяма степен много, сигурно ме питате, защото вчера с много хора говорих, повечето от нашите лидери са ръководителите на тези протести на места, което се бърка. Аз нямам нужда да се пришивам към определени протести. Ние сме прекалено силни, за да си позволиме да тичаме със знамената и да се пришиваме към протест, който в момента иска да се ръководи от гражданите. Ние ако излеземе, ще излеземе с 50 000 души на лицата. И няма да има хвърлена обелка от бомбон. А ако се наложи да покажем сила, ще излеземе 5 човека и няма да може да ни спре цялата жандармерия. Така че тези да си правят сметката, ако ние излеземе с 50 000 души, което е много вероятно в някакъв момент, защото аз поне за себе си съм го решил. Така никога няма да... Аз няма да правя такива, нали, нежни шабарчета. На нас ще удари, на нас ще като хората. Ние ще излезем и ще се обявиме, ако го направим, ще излезем с достатъчно много хора, за да има нужда да се смятат дали сме ние седим за това или не. Към момента ние, разбира се, подкрепяме гражданското общество, което иска да се самоорганизира. Ненавиждаме хората, които искат да се пришият и да се зашият към тези протести. Защото наистина много страда да ходиш непоканен на купон, а още по-малко да ходиш на купон, на който не те и искат. Така че ние в никакъв случай не седиме, но може би ние създадохме моделите за това как хората наистина трябва да излезат напред и да покажат, че в крайна краища нещата трябва да бъдат наричани с истинските имена.
Благодаря ви, колеги, заповядайте.
Господин Бинев, един въпрос от Гергана Добрева, Нова българска телевизия. Какви избори очаквате?
Очаквам изборите да бъдат точно така, както премиера играе футбол и тенис. Т.е. мръсно, непохватно, грозно, амбициозно, с наредени съди, с наредени пешки, съди и опоненти и така нататък.
Уговорен
мач. Уговорен мач, да. Това е което очакваме, но не трябва премиера да забравя, че всъщност това са едни леки загрявки за хората и хората, когато свикнат да излизат, трудно ще се прибърят. Така че съветвам го да не се случи така, че да се черви като... Да не стане така, че накрая действително тук да махнат ръце от нас и да кажат, бе, тия наистина просто защо ги взехме. Те наистина промениха тотално целият демократичен смисъл и... Защото ние в интерес на истината променихме нещата след като влязохме в Европейския съюз. Не преди това. Преди това имаше някакви наченки, желания и така нататък, но се стигаше само до бонусиране на своите, без мачкане на опонентите. В момента имаме предимно разплата с опонентите.
Благодаря ви. Колеги, други въпроси?
БНР, Виолета Рашикова. Здравейте, господин Бинев. Знаете, че предизборната кампания е скъпо нещо. В тази широка коалиция на какво разчитате? Как ще се финансирате за предстоящата предизборна кампания?
На първо място разчитаме на това хората да разберат, че ако да участваш в политиката е привилегия на олигарсите или на парите, то по-добре направо тогава те да си участват и да си поемат нещата в свои ръце. Това е което иска да направи в момента наистина. Цялата ситуация работи в тази посока, да накара тези, които нямат такива огромни възможности, да останат извън борда. Но това в крайна краищата ще бъде срещу всички останали хора. Знаете ли защо? Защото до голяма степен аз съм винаги бил за това, наистина хора, които са били в, които имат своята, които са минали своята практика в живота, които са били в бизнеса, да бъдат напред. Но има хора, които бъркат бизнеса с стоки и услуги, го бъркат с бизнеса с търговията с влияние. За жалост в момента бизнесът в България е бизнес с търговия с отношения, а не е свързан с търговия с стоки и услуги. По тази причина аз смятам, че тези, които са на върха на този бизнес, могат да претендират да са хората с характер, които да се успеят да се справят с тези проблеми. Смятам, че политиката не може да бъде привилегия само на олигархичните групи и затова ще разчитаме и на даренията от служителите на Българско национално радио, за да се справим с проблема, в който живеят абсолютно всички. Ще се опитаме да разчитаме на истинския смисъл, на стотинката на всеки един, който да наистина да помогне да се измете тази политическа вкисната класа, която 23 години ни водеше по улея на бобслея надолу. За да може веднъж за винаги да се тръгне в тази посока, която да е създава модел за отговорност на управляващите. Защото като че ли никой не поема отговорност до момента. Аз винаги съм смятал, че един управленец може да сгреши, но не може да избяга от отговорността. Това е истинския управленец. Той дори трябва, когато не е това негова отговорност, някъде по някой е сбъркал по трасето да каже, не, това е моя отговорност, аз да съм си правил сметката. Такъв човек аз не съм видял до момента. Видял съм само хора, които, когато ги нападнеш, слагат някой друг отпред. А когато нападнеш управлението, то направо слага българина отпред. Каза, нещо ти говорят лошо на теб.
Разчитате на дарението от БНР. Последно.
Не само на тях, но и на тях.
Ако ми позволите само да допълня, че в широкият формат, който днес се представяме, всъщност вие виждате авторитетни личности, хора, които имат безспорен обществен, професионален опит и знание. И много ни се иска да вярваме, че този обществен, професионален опит и знание понякога струва повече от парите в брой, така че срещу силата на парите срещу нас, надявам се, ще имаме готовност да противопоставим силата на ума, на опита и на знанието. Благодаря ви.
Може да направим и бартер. Вие да ни отразявате без пари, което също ще бъде добре.
Вчера беше отхвърлен от Народното събрание, съжалявам, господин Бинев, но вие знаете, че всяка една формация има своето време безплатно в обществената медия, така че...
Благодаря ви. Други въпроси, колеги?
За това исках да ви кажа, наистина това е потвърждение за това, че действително тези, които има някаква зараза вътре в този парламент, който кара хората да наистина да застават срещу обществените организации, срещу гражданските организации и въобще срещу гражданското общество. Това явно е най-големият проблем. Те винаги ще приемат нещо, което ги обслужва тях, доказвайки, че всъщност техните отношения, субсидии или каквото и да било друго, иска да ги разграничи с хората, които искат да водят равна битка с тях. Тя е неравна. Тя ще бъде неравна, но няма по-красиви от неравните битки, които да бъдат спечелени.
Благодаря ви. Други въпроси имате ли, колеги? Заключителни думи от професор Петков, от доцент Величков и от господин Бинев. Заповядайте, професоре.
Също аз няма да правя заключение, защото ние слагаме едно начало и то само ще покаже как ще се развият събитията по-нататък. Само искам да информирам представителите на медиите, че постигнахме съгласие, още от утре започва изграждането на граждански експертен съвет, който ще работи за тази широка формация и в него ще бъдат поканени най-добрите икономисти, юристи, еколози, социолози, политолози и така нататък, хора перспективни и доказали не само своята компетентност, но и съхранили професионалната си етика. Иначе не само ще се срещаме, но ще работим един до друг и един за друг. Вече от социал-демократическата формация има становище, ще се включим и ще помогнем за, и то съществено за реализиране на подписката по инициатива на ГЕРБ за провеждане на референдум. На Горд, извинявайте. За провеждане на референдум и това ще бъде така нашия съществен принос и доказателство, че работим по общи принципи, общи идеали, общи инициативи. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Величко, заповядайте.
Да, благодаря. Уважаеми колеги, защита е една от патриотичните организации в така този нов политически субект. Аз бих искал да кажа, че тук в залата има още няколко представители на патриотични организации. И това, което е много важно, което трябва да подчертаем, е, че ние винаги сме отстоявали тезата за това, че няма ляв и десен патриотизъм. Той е един. Така че всеки може да бъде патриот и този, който има десни убеждения и леви убеждения. А патриотизъм не значи да веем нашите знамена и да казваме колко е велика нашата история. А в момента задача номер едно, това е социално-икономическите проблеми на държавата, които са в тежка криза. И именно за това, може би забелязвате, че патриотизмът стои на първо място. Пътя към преодоляване на кризата, в която сме в момента, е един единствен. Залагане на професионалисти, на хора с опит, на хора почтени, доказани и така нататък. Отдавна ние не делиме хората тук на ляви и на десни, на можещи и не можещи, на почтени и непочтени. Така че мислиме, че сме на прав път и това е пътя наистина, който се казва да преодолеем положението, в което се намираме сега. Благодаря.
Благодаря ви, господин Величко. Господин Бенев, заповядайте.
Ние днес отворихме широко вратата, която открехнахме на предишната пресконференция с НФСБ. Във връзка с въпроса на журналистката от Българското национално радио, ние създаваме един формат, който ще бъде именно срещу тези хора, които създадоха тези правила, които ограничават българите. Ние ще създадем едно общо обединение, един общ фронт срещу тези, които в момента не могат да се справят с проблемите. А те в момента се намират в Народното събрание. Това ще бъде една обединена опозиция срещу тези, които в момента си подават топката. Надявам се да било максимално ясно какво правиме днес, какво продължение и какво ще следва. Надявам се в следващите седмици имам така, разговори с доста организации, които желаят да се присъединят и, както вече казах, ние ще бъдем с отворена врата, ние няма да бъдем херметична организация, напротив, всеки, който идва с добри помисли, който иска наистина да направи нещо, е добре дошъл.
Благодаря ви, господин Бинев, благодаря ви, колеги, за вниманието, приятна работа ви.
Вие слушахте пресконференция, на която Горд и други политически партии и граждански организации ще обявят обединението на техните усилия за връщане на демократичните принципи и устои в България, която се проведе на 15 февруари.